Isa sa iilang nagbibisikleta papunta sa trabaho si Tessa Camel, isang residente ng Sydney at apat na buwan na siyang pumapadyak gamit ang kanyang e-bike mula sa kanyang tahanan sa silangang bahagi ng lungsod papunta sa inner city na may layo na 9 na kilometro. Ayon kay Tessa, malaki ang naitulong ng pagbibisikleta hindi lamang sa kanyang kalusugan kundi pati na rin sa kanyang pinansyal na kalagayan.
I looked a lot at buying a car, but then I just thought, you know, there's a lot of costs associated with that and it kind of adds up quite quickly. And I was also keen on looking into something that also keeps me fit at the same time. So the bike was the perfect option for me, really. I haven't looked back. That was the best choice I've made this whole year.
Ngunit tulad ni Tessa, maliit na porsyento lang ng mga Australiano ang gumagamit ng bisikleta bilang transportasyon papunta sa trabaho. Ayon sa 2021 census, wala pang 1% ng 12 milyon na mga manggagawa sa bansa ang gumagamit ng bisikleta. Sa isang survey na ginawa sa 1,000 katao na nagbibisikleta, 2 lamang sa 5 ang nagsasabing ginagamit nila ang bike para sa kanilang pagko-commute. Ayon kay Damian Sheehan, Regional Senior Vice President ng International Workplace Group, nagulat siya sa resulta.
You could assume that maybe it would have been higher. I guess the fact that there was only 2 in 5 could be the fact that, you know, safety is a little bit of an issue for them depending on where they live.
Isa sa mga pangunahing dahilan ng kakulangan sa paggamit ng bisikleta ay ang kawalan ng sapat na cycling infrastructure. Ayon ito kay Professor Melanie Davin, Director ng Australian Urban Observatory sa Melbourne RMIT University.
Often the best you can hope for is paint on a road, and that's supposed to be some sort of cycling infrastructure. So to me, one of the critical things would be if we really want to move to that kind of sustainable, healthy living, we have to make a transport that active transport or public transport the easiest way to move around our city, not the car.
Bagaman ang pagmamaneho papunta sa trabaho ang pinakamadalas na ginagamit ng mga Australiano, ito rin ang pinakamagastos. Ayon sa datos ng Bicycle Network, ang taunang gastos ng isang karaniwang commuter sa Central Business District o CBD gamit ang kotse ay umaabot ng $7,000 hanggang $14,000. Para kay Tessa, nakatulong ang pagkakaroon ng mga pasilidad tulad ng shower at dressing areas sa kanilang opisina para mas madali ang kanyang transition sa pagbibisikleta.
Sort of get to work anywhere between 7:30 and 7:45 and then have a shower, put my makeup on, blow dry my hair. I have all my clothes packed in my bag, so that's all ready to go and my lunch is in there. And then I just stroll on up to work and get a coffee and eat my breakfast, and it's quite leisurely.
Nasa kalahati ng mga na-survey ng International Workplace Group ang nagsasabi na dapat suportahan ng mga employers ang mga tao na nagbibisikleta. At ayon kay Ginong Sheehan, maraming paraan para gawin ito.
In addition to infrastructure, employers could offer incentives. And incentives could be, subsidies for purchasing a bike, financial support for cycling gear, you know, or even bike maintenance programs. So, you know, if employers can work on some of those areas, typically you'll have, you know, happier and engaged employees, which is good for all.
Ngunit ayon sa mga survey, isa rin sa dahilan kung bakit hindi nagbibisikleta ang mga tao ay ang distansya ng kanilang trabaho mula sa kanilang tahanan.
Allowing those people to commute 15 to 20 minutes or ride 15 to 20 minutes rather than, you know, the average commute time of 45, just giving them back some more of their time, it leads to happier and engaged employees, which is good for the employer.
Naniniwala naman si Ginong Sheehan na bukod sa infrastruktura, dapat ding magbigay ng insentibo ang mga employer tulad ng subsidy para sa pagpili ng bike o suporta sa bike maintenance upang hikayatin ang mas maraming tao na magbisikleta. Ayon sa mga pag-aaral, malaki ang benepisyo ng pagbibisikleta sa kalusugan at kapaligiran. Isang pag-aaral ang inilathala ng International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity kung saan napag-alaman ang 100 minuto ng pagsisikling o pagbibisikleta kada linggo ay nakakabawas sa tsansa ng maagang pagkamatay ng 10% sa mga adults. Ayon kay Tessa, nakita niya mismo ang pagbabago sa kanyang katawan simula nang siya'y magbisikleta.
Going up and down the hills, like I'm getting much better and noticing that I can ride into work, like not assisted by the battery so much. So stamina and also in like the short bursts that I'm getting a bit quicker at.
Sa kabila ng mga hamon, nananatiling kumbinsido si Tessa na ang pagbabike ang pinakamahusay na desisyon na ginawa niya ngayong taon.
Sometimes it's quite easy to get a bit caught up in your work day and then you come home a bit grumbly and a bit stressed and a bit worked up. But because I've taken my bike home, it's a nice way to just kind of let that out a bit. And it's a nice like offload and you're getting fresh air and you're riding in the trees and there's sunshine and it's a really good way to start and finish the day.
Yan ang ulat na binuo ni Sophie Bennett para sa SBS News na isinalin sa ating wika. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.